ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الغيستي البرنامج كدع دوين كدوني ده ومالي والبامرك لغرى بجمعة آت كدغي ستان ورباهين تسلامي الفرقان وسديد إلى تنكا بشي ربيع الثاني سنة كاكون أفرب غلا فرتني اللحدة هجرية ده قضبضه ما انتوا قميسا برنامج كاد كدغي سدون تان نوحا كمي ده تقالضا هي دقائمة يودة يكادن كامسلمين ترار غزة وقال ايمانين تيسدح بغل سغاشن ايكو بادو حريرا تقالضا خود حي عيدة مدى السودان ايه من ليشيات كا ارسف ومان تكادع اي مقالضا قرتوم اي عاصمة دا ودن كاس كدواد بغل روح وكد انت ايدادات كدفتي اسبين ايه دولد دا ودن كاس وكد واغضي حالات برار ديقع دولد دا فرنسيسكا وحكن اذكوري دا يدقتار اولا شايدال كرواندا صدن روح ودمشي ايه داوع كنغضي دقائمة او روش كوكا جيستي ودن كا يوكراين sida kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay Ukraine ka sameeyaysaa Sudan kaalin noocay ah ayayse ku leedahay dagaalka waddankaas ka holcaya ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وحقاق قضبضا سويد القرن ويان سوقت بدونا إن شاء الله ينو كوه رأينا قضبك وقوه رأي برنامجك تقايمها هي الدقال لدى يهود كويسو مسلمين ترى الغزة أياق قلي مالنتي سدح بغل سغاشن إيكو بادو حريرا أيضا هاي دعين إسكهر مادي دحمر إيكوحا مغامدة فلسطينيين تا هي عيدن كيهود هدبا هو رركي وقدن بي وحاسو جيدن يا عبد الرحمن بذر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغستيال ملك جوكتان وحد كسودواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha ugu deeqay dumarinka Gaza waxan maanta khamiisa danka kan ku beegan maalinkii 391 oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha afri labaatalkii saacadda soo dhaafnay ka dhacay marinka go'doonsan ee Gaza war ruuxu ku galaa hooy ciidanka ugu dakee geysteen daanta galbeed iyo iskoodimaadii ciidanka yahuuda iyo kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta ku dhaxmaray marinka go'doonsan ee Gaza aan koorena duqeymaha ciidamada saynada yahuuda ayaa waxay weerar kala duwan oo duqeymaha ay ka geysteen marinka Gaza waxana duqeymaasi ku sheegay dad aad u fara badan oo shacab riida halkee dhaawac kala duwan soo gaarin kuwa kala duwan fara badan ila wareediyada dhaqaatiir raaya waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in ciidamada yahuuda ee marinka Gaza ku dileen wax ka badan 42 ruux oo shacab riida halkee dhaawac kala duwan soo gaarsiyeen kuwa kala duwan fara badan suuq ku yaala deegaanka Beitilahi ee wuqooyiga marinka Gaza waxay ciidamada saynada yahuuda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad gaaraya 12 ruux oo shacab riid ah halkee dhaawac kala duwan soo gaarin kuwa kala duwan fara badan waxay sidoo kale duqeyn aad u xoogan ka geysteen ciidamada yahuuda xaafada Saladin ee ku taala magaalada Deir al-Balah ee wuqooyiga marinka waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 8 ruux oo shacab ah halkee ku dhaawacmeen kuwa kala duwan fara badan kooxaha gargaarka degdeg ah ayaa waxay sheegeen inay wajahayaan dhibaatooyin aad u fara badan waxayna ka dhawaajeen ku adagtahay aditaankooda gobolada waqooyi ee marinka Gaza waxayna arintaas u soo beeyeen go'doonka adag ee saaran halkaasii ciidamada yahuuda oo beegsanay kooxa gurmadka degdega iyo wali bacid kasto ka soo dhawaata dadka dhaawacida qaba shan ruux ayaa sidoo kale ku sheegay 20 kana way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada saynada yahuuda ee duqinaad u xoogan ku beegsadeen goob isku imaatinna oo ku taala xaafada Sheikh Ridwan ee waqooyiga magaalada Gaza dadkii ku dhaawacmay duqintaas iyo kuwii ku shahiiday ayaa waxa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Macmadaan ee ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza, halkaasoo lagu la tacaalaya xaaladda dadka dhaawacda qaba, xabal wadareedna loogu sameynayo kuwa shuhadada ah. Magaalada Deir el-Balah ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn bahalimo ay ku beegsadeen dad barakacyaal ah oo teendhooyin ka taagtay deegaan ku yaala magaaladani. Waxaana duqeyntaasi ku shahiday 4 ruux oo barakacyaasha ka mid ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. 6 ruux oo shuhada ayaa waxaa sidoo kale laga soo saaray deegaanka Suudaaniya ee ku yaala waqooyiga magaalada Gaza. Duqeyn ayay ciidanka yuhuudda uga geysteen deegaankan. Shuhadadana waa kuwii ku wasxan dhibnaa burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. Gaari ay saarnaayeen dad shacabba isla markaana ku socdaaliyay xerada Almaqaazi ee bartamaha marinka Gaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana duqeyntaasi ku shahiday 2 ruux oo shacab ah. Xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaad ka toobanaa ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guudaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa 5 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan 102 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarin ugu yaraan 287 ruux oo kale. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka qeydaha Gaza ayaana waxay sheegtay in xasuuqyadu ugu badan ay ka dhacayeen waqooyiga Gaza, gaar ahaan deegaanada Jabaaliya iyo Beytilaahiya. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay haatan maraysaa in ka badan 43,163 ruux, halkay dhaawacuduna marayaa in ka badan 111,510 ruux oo kale. Tani ayaana waxay ka dhigantaa in muddo 13 bilood ah oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha. Waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadeen suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ay saar xandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Dhanka kale, ciidamada yuhuudda ayaa waxay weerar ruuxu ku gallaa ka geysteen deegaano ku yaala daanta galbeed ee dhulka Falastiin ee ku hojiro gumeysiga yuhuudda. Waxayna ciidamada yuhuudda weerar ruuxu ku gallaa ka fuliyeen xerooyin ay dad qaxooti ah ku hooyanayeen, kuwaasoo ay ku dilin dad u fara badan oo shacab reer ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaarsiiyeen kuwa kale oo fara badan. Iskuurimada aad u ballaarnayaana dhex maray kooxda muqaamada Falastiin iyo ciidamada gumeystaha yuhuudda. Ila wareedyo la hadlay shabakada wararka ee Aljaziira ayaana waxay xaqiijiyeen in ciidamada yuhuudda ay xukun galeen deegaanka Dawaar ee dhaca koonfurta magaalada Al-Qaliil ee daanta galbeed ah, waxayna halkaasi ka geysteen gobad falle kala duwan oo ay kula kaceen dadka shacabka aan waxba galabsan. Guryo fara badan oo deegaankaasi ku yaala ayaa ciidanka yuhuudda ku tuureen banbooyinka dadka ka ilmeysiisa, iyagoon hadafkoodu yahay in halkaasi ka qafaashaan dad shacab ah. Sidaas la mid ah, ciidanka yuhuudda waxay ku galeen deegaanka Cariif ee ku yaala koonfurta magaalada Naabulis ee daanta galbeed ah, waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay u geysteen dadka shacabka ah. Waxay sidoo kale burburiyeen ciidamada gumeystaha yuhuudda guryo badan oo ay deganaayeen dadka shacabka ah. Tuulada Saalim isla magaalada Naabulis ayaa sidoo kale ciidanka yuhuudda waxay ku galeen, waxayna halkaasi ka qafaasheen dhalinyaro badan oo Falastiiniyiin ah. Ciidamada yuhuudda ayaa waxay xerada Shamsi ay ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad fara badan oo shacab reer ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Dad goob joogayaal ayaa waxay soo warinayaan in iyagu arkeen canug yar oo dhaawac ka soo gaaray duqeynta cadowtooyay ee geysatay diyaaradaha gumeystaha yuhuudda. Inta ay ciidamada yuhuudda xeradani ka wadeen duqeymaha, waxay adeega korontada ka jireen guud ahaan xerada. Iskoorimaadyo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaana wuxuu ciidamada saynada yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiintu ku dhex maray gudaha xerada. Dagaalka ayaana waxaa ciidamada yuhuudda looga dilay askar tiro badan, halka looga dhaawacay kuwa kale oo militarigoodu ka mid ah. Qarax aad u weyn ayay sidoo kale kooxaha muqaamadu ku beegsadeen gaari ciidan oo maraya magaalada Dulkarem ee waqooyiga daanta galbeed ah, waxaana qaraxaas oo aad u weynaa uu sababay in halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdaan in badan oo askarta yuhuudda ka mid ah. Gaari kale oo cagaf-cagaf ah ayay kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku gubeen xerada Shamsi ee magaalada Dulkarem. Ciidamada yuhuudda ayaa sidan ugu laanaya goob kasta oo ka mid ah dhulka ay gumeysiga ku haystaan ee Falastiin, waxaana gumeysigaasi diiday dhalinyaro xurriyad doona oo rabbigoodu kaashaday. Geesta kale, kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay bartay ay ku leeyihiin telegramka ku baahiyey qoraal ay ku sheegayeen ciidankooda ay beegsadeen 4 ka mid ah gawaarida gaashaaman, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Minecraft ee isticmaalaan ciidamada gumeystaha yuhuudda. Gawaaridan ayay ciidamada muqaamadu si dhameystiran ugu burburiyeen qarax iyo gantal ay kula beegsadeen deegaanka Beitilahiya ee wuqooyiga Marinka, halkaas oo gumaystuhu ka wado xasuuq aad u daran oo aan kala sooc lahayn. Dagaalyahanada Al-Qassaam ayaa waxay sidoo kale beegsadeen koloniyo ka tirsan militariga saynada Yuhuudda oo ku socdaaliya bariga magaalada Gaza. Ciidamada muqaamada ayaana gantaal aad u xoogan oo ka mid yahay gantaalka loo yaqaan Al-Yasiin ku beegsaday qaar ka mid ah gawaarida ay wateen ciidamada saynada Yuhuudda. Gawaarida ay beegsadeenna waxaa ka mid ah gaari cagaf-cagaf ah nuuciisuna uu yahay D9. Guutada Al-Qassaam waa garabka militari ee kooxda u iska caabinta Falastiiniyiinta ayaana xaqiijisay in halkaas uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeella, kuwaas oo gaaray ciidamada gumaystaha Yuhuudda. Xarumo iyo saldhigyo ay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin marinka Nitsaariim ee duleedka magaalada Gaza ayuu sidoo kale ciidamada u iska caabinta Falastiiniyiinta ku garaaceen gantaalo aad u xoogan, waxaana weeraradaasi loo adeegsaday gantaalada ay fuliyeen guutooyinka muqaamadu ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray askarta Yuhuudda ee dulmiga ku caanbaxday. Dagaalyahanada Al-Qassaam ayaa waxay sidoo kale beegsadeen saldhigay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin deegaanka Xajruddiig ee bartamaha marinka Gaza. Ciidamada Yuhuudda ayaana waxay qirteen in dagaal Gaza ka dhacay saacadii la soo dhaafay looga dilay sargaal sare oo ka tirsan militariga saynada Yuhuudda. Taliska ciidamada Yuhuudda ayaana wuxuu sheegay in hogaamiyaha guutada Qafacati uu soo gaaray dhaawac halis ah kadib markii uu weerar xoogan kula kulmay wuqooyiga marinka Gaza. Militariga saynada Yuhuudda ayaana warkay soo saareen ku shaaciyey sida ay ugu faraxsan yihiin xasuuq iyo duqeymaha ay ciidankoodu ka geysanayaan wuqooyiga marinka Gaza, waxayna qirteen halkaas ay ku dileen boqolaal ruux oo shacab rayid ah. Ugu dambeyntii, wasiirka maaliyadda ee maamulka saynada Yuhuudda ayaa duga murugooday una adkeysan kara waaye dhiigbaxa ku soconaya ciidamadooda mar uu ka hadlayay meel fagaara ah. Wasiirka maaliyadda oo goob isku imaatinna ka jeedinaya khudbad ayaa ilmadii ceshan kari waayey kadib markii uu soo hadal qaaday jaxiimada ay ciidamadoodu cagaha la galeen. Wasiirka indhuhu casaadeen ilmadii Nabuu Xusey ayaa muujiyey sida uga xuniyay dhimashada askarta Yuhuudda iyo fashilka, iyaduna la wada ogyahay waxa ka soconaya fagaaraha dagaalka ee marinka go'doonsan ee Gaza, gaar ahaan wuqooyiga. Dhimashada saynadu ayuu sheegay inay gaartay heer aanu noloshiisa horay u arag, isagoona markii ugu horreysay caddeeyey in dagaalka Gaza iyo Lubnaan ay kala kulmeen khasaaraan horay loo arag. Sidoo kale wasiirka wuxuu carabka ku dhuftay inaan loo meeldayn lagana fiirsan qiimaha lagu bixinayo dagaalka ay qaadeen, oo uu sheegay inaanu u dhigmin dadka laga laynayo. Maalmihii ugu dambeeyey waxaan aragnaa akhrinay oo aan maqalnay sheekooyinka naxdinta leh oo ku saabsan kuwii dhintay oo ay ku jiraan dad badan, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda ee maamulka saynada Yuhuudda. Wasiirkan ayaa lagu waramayay inuu ka mid ahaa xubnihii aadka ugu ololeynayay ee Netanyahu ugu hanjabayay inay xilka ka qaadi doonaan haddii aanu dagaal ku qaadin marinka go'doonsan ee Gaza. Hadalka wasiirkan ayaana imaanaya iyadoo wararka laga helaya bariga dhexe ay sheegayaan in ciidamada saynada Yuhuudda muddooyinkii dambe ay xaaladdu ku xumaatay, isla markaana ay wajahayaan dhiigbax daran. Baraha bulshada ee lagu wada xiriiro waxaa baryahan dambe aad uga soo muuqanayay ciidamada Yuhuudda ee dullanka ku qaaday dhulka muslimiinta ee Falastiin oo ku dul barooranaya meedka askartooda. Marka laga yimaado xasuuqa joogtada ee Yuhuuddu ku hayso shacabka muslimiinta, waxaa dhanka kala bannaan ka yimid adkaasiga iyo sabarka reer Falastiin.
وهغاغ قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوندا ايان اسلام مرينا مركانا وحاد كسو دواتان حبنتا قلن كسحافة دا وآن كسو قد بي نقضب بدا اقو مهمسان وررق اي قران سحافة دو وحانا سو جيدني عبد الفتاح فارح ديري
مهد سند دقال اودحي عيدمات السودان ايا مليشيات كا اريسف ايا ماان تا كدعي مقالة قرطوم اي عاسمة دا ودن كاسي ايس كهوري ما ديدان او اودحي عيدمات السودان ايا كوحدة اريسف ايا ماان تا او قميسة وحاي كدعي مقالة قرطوم اي دالك سودان dagaaladan oo ah kuwa adag ayaa isku adeegsaday hub culus waxayna ka dhaceen mandiqada Qartum Bahri iyo Bariga Niir. Tani ayaa ku soo beegantay kadib markii diyaarado daroonaysa ay leedahay dawladda Suudaan ay duqeyeen goobo ay degan yihiin Maleeshiyaadka dacmo sariic oo ku yaala gudaha Qartum. Duqeynta ay warbaahintu tabinaysa inay burbur u geysatay goobo ciidan oo ay beegsatay, waxaana la arkay qiiq iyo uuro isku shareeray cirka oo ka baxay dhowr goobood oo ay degan yihiin Maleeshiyaadka RSF. Dhinaca kale, ciidamada Suudaan ayaa weli go'doon ku haya magaalada Sinjad oo ah xarunta gobolka Sanaar ee waddanka Suudaan. halkaasi waxaa isku hor fadhiyay maleeshiyaadka RSF iyo askarta Suudaan walow ay Suudaan sheegtay inay dib ula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah magaalada shacabka wadanka Suudaan ayaa wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo ay u sii dheertahay cunto yari cuduro ku faafaya gudaha wadanka iyo goobaha caafimaadka oo gabaabsi ah sababo ku aadan dagaalada ka socda dalka dhinaca kale qasaare li xaal ayaa ka dhashay daadad xoogan oo ku fatahay qaybo ka mid ah dalka Isbain kuwaas oo sababay dhimashada dad badan iyo qasaare hantiyadeed ugu yaraan 90 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadad ku fatahay dalka Isbain sida lagu shaaciyo war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda dalkaasi madaxda ugu sareysa dalka Isbain oo ku jira madaxweynaha xukuumadda ayaa waxa ay ka hadleen musiibada ka dhacday dalkaasi iyagoona ku dhawaaqay baroor diiq 3 maalmo socon doonta oo ka bilaabmaysa maanta oo Khamiis ah daadadka ayaa sidoo kale baabiyay dhismayaal iyo guryo badan oo ku yaala dalka Isbain iyadoo lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah waxaa laga cabsii qabaa in tirada dhimashada ay marba marka ka dambeysa korodho maadaama nolol iyo geelitoona lagu laayay dad badan oo ay daadadka la tageen waa fatahadii ugu dhimashada badneyd muddo sanado ah oo soo marta dalka Isbain waxaana haddeer koronto la'aan ah kumanaan ruux oo ku nool dalkaasi geesta kale maxkamad ku taala dalka Faransiiska ayaa maalintii shalay oo arbaca ahayd waxa ay xukun xabsi ay ku riday nin u dhashay dalka Rwanda dhaqtarkan ayaa lagu xukumay muddo 27 sanadood oo xabsi ah waxaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa xasuuqadareedyo iyo falal dambiyeedyo karana xuquuqda aadanaha waxay maxkamaddu sheegtay in dhaqtarkan uu ku kacay xilligii uu socday xasuuqa qoomiyadda Tutsiga ee dalka Rwanda sanadkii 1994 kaasoo galaaftay nolosha in ka badan 800 oo kun oo ruux oo u badan qoomiyaddaasi inkastoo uu dhaqtarku iska baryeelay eedeymaha loo soo jeediyay ay haddana maxkamaddu leedahay inuu mas'uul ka ah isla markaana uu booriyay leynta qoomiyadda Tutsiga iyo kubii xasuuqaasi geysanaya oo iyaguna loo yaqaanay Hutuga oo ku taageerayay siyaasadda baabi'inta sida ay hadalka u dhigtay Faransiiska isku muujinaya inuu xuquuqda aadanaha ilaalinayo dadna u maxkamadeynayo ayaa waxay ciidamadiisa duulaan ku qaadeen wadamo badan oo ku yaala caalamka Islaamka iyadoo halkaas ay ka geysteen xasuuqyo iyo xadgudubyo faalxun oo ka dhana dadka muslimiinta ugu dambeyna dalka Ukraine waxa wali ka soconaya dagaalka iyo duqeymaha u dhaxeeya xukuumadda Moscow iyo Kiev kuwaasoo maalinba maalinka ka dambeysay sii xoogaysanaya inta la xaqiijiyay hal cunug oo yar ayaa ku dhintay 19 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha dawladda Ruushka ay ka geysteen dalka Ukraine duqeynta ayaa beegsatay dhisme la degan yahay oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ee Kharkiv dawladda Ukraine ayaa ku faantay inay iska difaacday weerar dhowr ah oo Ruushku ku soo qaaday dalkeeda dawladaha reer galbeedka oo ku tiriya tacabeelay maalgelinta dagaalka ka soconaya Ukraine ayaa iyagana sidii hore u taageeray Ukraine xubinta qalinka saxaafadda warbixinteeda oo aad dhageysateen intaas ayaan idinkugu soo gabagabeynayaan
وهغاغ ولي وحاد رغيساني سان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا ذنك غيمانا يا ورباهين تي سلاميق الفرقان مركانا وحاد كسوة دواتان وربحين كسابسان محاي يوكرين كسامين إسا سودان كالين نوعاه هيينا كلادا هيدقال كوضن كاسكهول عيا وحانا وربحين تسوجي ادنيا محسن حسن حاجي
وارين لغو تلمامي كراؤقب اما ومر لأرقين دولة دا يوكرين اي دعد قارد دا يوروب اي كل حرفة طلولان دا ملتري اي كسوعان oo dawladani maysan caadeysan inay ka qayb qaadato azamaadka dalalka kale iyo loolannada sokeeye ee ka holca sidaba uu yahay xaalka dawladda badan oo ay reer Yurub isla yihiin taasi cagsigeedna dhulka Ukraine ayaa in hal mar ka badan waxa uu fagaare u ahaa dagaalada ka dhaxeeya dawladaha sheegta quwadaha caalamiga ah oo u baratan siyaasadeed iyo mid hoggaamineedba ka dhaxeeyo dagaalada caynkan oo kale ah ee isku hayaan dawladaha ugu tunka weyn ee adduunka dhanka kalena ee Ukraine masraxa u tahay waxa ugu dambeeyay oo ilaa maantana soconaya dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah xukuumadda Kiev oo ay gadaal ka riixayaan dalalka galbeedka iyo dawladaha reer Yurub kaasi oo soo bilowday bishii February ee sanadkii 2022-ka dimbishiisuna wali waa mid holcaysa balse si lama filaan ah dagaalka uu ku qaaday Ruushka dalkan dhinaca bariga qaaradda Yurub ayaa waxa uu Ukraaniyiinta u horseeday in ay faraha la galaan loolannada ka soconaya meelo ka baxsan xuduudda dalkooda iyagoona si gaar ah u baadi goobaya hadba halka ay ku xoogan tahay masaalixda Ruushka dhanka kalena ay xukuumadda Moscow galaan gal ballaaran ku leedahay dalka afrikaanka ee suudaan ayaa lagu tiriyaa waliba kaalmaha hore waxa uu kaga jira meelaha ay ukraine baadideeda ka dhex aragtay waxa uuna dalkani muddo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka soo gaaraysa rasaasta ay dhulkiisa isku weedaarsanayaan dawladaha ruushka iyo tan ukraine oo marka magaceeda la soo qaado ay ku lamaan yihiin dalalka galbeedka oo ay ruushka isayaan suudaan ayaana kumanaan mayl waxa ay ka fogtahay labada dawladood ee dariska ah ee ukraine iyo ruushka tan iyo bishii abriil sanadkii 2023ka markii uu dagaalka ka dhex aloosmay hoggaanka sare ee militariga suudaan oo uu horkacayo ninka generaalka ciidan ah ee Cabdi Fattaax al-Burhaan iyo dhinaca kale oo ah maleeshiyaadka RSF ama ad-da'mu sariic oo horaantoodii ku lamaanaa ciidanka rasmiga ah ee suudaan hoggaamiyahana uu u yahay maxamed xamdaan doqlo xameeti waxaa bilowday in la dareemo faragelin ay dawladda ukraine ku soo sameeyayso dagaalka suudaan markii ugu horeysay ee ay bannaanka imaato faragelinta ukraine ee dagaalka suudaan waxa ay ahayd bishii september ee sanadkii tagay ee 2023ka kadib markii muuqaal faafay oo u baahiyay muuqbaahiyaha caalamiga ah ee CNN uu soo bandhigay weerar ay xukuumadda Kiev u adeegsatay diyaarada drones ah kuwaasi oo beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtazaqada ah ee Fagner oo taabacsan dawladda Ruushka dhanka kalena ku sugnaa dalka Suudaan iyagoona ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka dacmu sariic sida lagu sheegay taqriir uu bishii ina dhaaftay ee Maarso daabacay wargeyska Wall Street General hoggaamiye Cabdi Fattaax al-Burhaan ayaa kolkii ay magaalada caasimadda ah ee Al-Khartuum ku hareereeyeen maleeshiyaadka RSF oo garab istaag ka helayay dawladaha Ruushka iyo Imaaraadka waxa uu al-Burhaan gurmad ka dalbaday madaxweyne aanan xilligaasi la filaynin in uu musaacada weydiisan doono waana madaxweynaha dawladda Ukraine Volodymyr Zelensky iyadoo ay dalka Ukraine muddo markaasi 2 sano ku dhow dagaal ka holcayeen kuwaasi oo magaalooyin badan oo xukuumadda Zelensky muhiim u ahaa ay kula wareegeen ciidamada Ruushka haddana madaxweynaha Ukraine ayaa si halhaleel leh waxa uu uga jawaabay culculaadii uu soo dirsaday Cabdi Fattaax al-Burhaan isagoona guuta ka mid ah xoogaga gaarka ah ee dalka Ukraine loona yaqaan the commandos u diray dalka Suudaan kuwaasi oo ay muhiimadooda aasaasiga ah ahayd sidii ay al-Burhaan uga saari lahaayeen magaalada Al-Khartuum oo uu xilligaasi ku go'doonsanaa guutadan ka midka ah xoogaga the commandos ee ciidanka Ukraine isla markaana ka soo degtay magaalada Al-Khartuum ayaa fulisay shaqadii loo soo igmaday waxa ayna ku guuleysatay in horjooga Cabdi Fattaax al-Burhaan isaga oo nabad qaba ay ka saaraan magaalada caasimadda ah isagoona wixii markaasi ka dambeeyay saldhigtay magaalada Port Sudan waana sida ay ku warramayso saxiifadan wararka ee Ameerikaanka ah oo baaritaan arintan la xiriira sameysay horaantii sanadkan aynu ku jirnay ee 2024ka laakiin Cabdi Fattaax al-Burhaan ayaa dhankiisa beeniyay macluumaadka ay baahisay Wall Street ee la xiriira mowduucan waxa uuna carabka ku adkeeyay in howlgalka uu isaga kaga baxay magaalada Al-Khartuum ay fulintiisa iyo qorsheyntiisuba lahaayeen ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan una ka madax banaana awoodo kale oo ajnabi ah ciidamada Ukraine ee ku sugan gudaha dalka Suudaan ayaa ah kuwa ku shaqeeya si ay sirriye iyo qarsoni ku daboolan tahay mid ka mid ah saraakiisha istikhbaaraadka Ukraine ee ku sugnaa gudaha Suudaan oo si afgarad ah loogu magacaabo King ayaa waxa uu wargeyska Wall Street General u sheegay in ay howlgalladooda ciidan bilaabi jireen wixii ka dambeeya 8 fiidnimo iyagoona soo afjari jiray intuusan waaga baryin si aysan maalinkii bannaanka u imaanin dhalashadooda iyo halka ay ka soo jeedaan habeenada mugdiga ahna ciidamada Ukraine ee ku sugan dalka Suudaan waxa ay ahaayeen kuwa fuliya howlgallo kadis ah oo lagu beegsanayay maleeshiyaadka RSF oo caado u lahaa in ay seexdaan furimaha ay isku horfadhiyaan ciidanka Suudaan iyagoona waa xoogaga Ukraine ee habeenkii xiran jiray muraayadaha mugdiga wax looga arka waana arinta u fududeysay in ay howlgalladooda guuleystaan sida laga soo xiganayo King oo ah sargaal ka tirsan ciidanka sirdoonka ee dalka Ukraine si taasi la mid ah dawladda Ukraine ayaa ciidanka Suudaan ee uu hoggaamiyo al-Burhaan ku dacmisay koox ah diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn waxa ayna ciidamada iyo askarta Suudaan saraakiisha dalka Ukraine siiyeen tadriibaad amni iyo tababarada askari ee laazimka ah iyagoona si gooni ah ugu tababaray adeegsiga hubka diyaaradaha arintan ayaana noqotay miise uu dheer yahay ciidanka Suudaan maleeshiyaadka RSF dagaalkana waxa ay ka dhigtay mid u socda hab waafaqsan danaha al-Burhaan in ay diyaaradaha Ukraine soo galaan dagaalka ka dhexolcaya al-Burhaan iyo Xameeti waxa ay ahayd tallaabo guul oo ga dhigan ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan iyadoo ay markii horeba uu ciidanka Suudaan heystay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn haddana waxa ay diyaaradahaasi ahaayeen kuwa taya iyo taatika ahaanba aad u liitay ciidanka Suudaanna diyaaradahaasi horey umuusan adeegsan ilaa bilihii u dambeeyey ee dagaalka kadib markii ay dalka Suudaan gaareen ciidamo ka socday dalka Ukraine labii tobankii bishii ina dhaaftay ee Maarso ciidanka Suudaan ayaa u dabaaldegay guul uu ka soo hoyay magaalada Ummu Durmaan kadib markii uu dagaal faraha looga gubtay uu kula wareegay xarumihii warbaahinta dawladda ee magaaladaasi kuwaasi oo markii hore gacanta u galay maleeshiyaadka dacmu sariic haliyeyga dagaalkan ee ay tahay in uu Al-Burhaan ku mahadiyo waa diyaaradda FPV ee ay leedahay dawladda Ukraine taasi oo kaalintii ugu weyneyd ka ciyaartay in maalinkaasi magaalada Ummu Durmaan afka ciidda loogu daray maleeshiyaadka Maxamed Xamdan Doqlo sidoo kale maleeshiyaadka dacmu sariic ayaa iyagana dhankooda u degdegay sidii ay dagaalka kala dhaxeeyay ciidamada Suudaan ugu adeegsan lahaayeen noocyo kala duwan oo diyaaradaha droneska ah ila haddana wax macluumaad dhameystiran ah laga ma hayo halka ay gaarsiisan tahay tayada diyaaradahaasi ay adeegsanayaan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah balse cadeymaha qaar oo xilliyo sii horeeyay laga helay dagaalka Suudaan ayaa sheegaya in diyaaradaha ay adeegsanayaan maleeshiyaadka xameeti ay yihiin kuwa tabar yar oo aanan fulin karin howlgallo waaweyn isku soo wada duub oo diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee ku jira jucbada ciidanka Suudaan ayaa ka taya badan kana hormarsan kuwa ay heleen maleeshiyaadka RSF wadciigan ayaana diyaaradaha droneska ah waxa uu ka dhigay kuwa kaalin aasaasi ah ka ciyaaraya silaaca ka holcaya dalka Suudaan waxa ayna diyaaradahani ciidanka Suudaan waqti kooban ugu suurageliyeen in uu bedelo hab socodka dagaalka kadib markii ciidanka Suudaan ay diyaaradahani ka saacideen in uu dib u qabsado magaalooyin badan oo horey looga saaray dhanka kalena ay ciidamadiisa jibiyeen go'doonkii ay ku soo rogeen maleeshiyaadka Doqlo sababta raisiga ah ee dawladda Ukraine ku riixaysa in ay soo faragelisay dagaalka sokeeye ee ka holcaya dalka muslimka ah ee Suudaan marka laga soo tago qalalaasaynta dawladaha galbeedka ee dadka muslimiinta ah ee dhulalkooda waa laba arin sida ay sheegayso Wall Street General waa marka koobaad ee Abdul Fattah Al-Burhaan ayaa horantii dagaalka Ukraine waxa uu si qarsoodi ah hub u gaarsiiyay xukuumadda Kiev taasi oo Kievna ku qasabtay in ay u abaalgudo xaliifkeedii hore laakiin sababta tan ka muhiimsan ayaa waxa ay tahay in dawladda Ukraine ay Suudaan ka dhax aragtay fursad muhiim ah iyo saaxa aanan ahayn dhulkeeda oo ay kula hardami karto dawladda Ruushka taasi oo xukuumadda Moscow ku kalifi karta khasaarooyin badan oo mararka qaar oo adag dagaalka uu Ruushka kaga jira Ukraine iyo dhulkeeda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka raadiyoyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله